Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Chris Fod.
Tak.
Nu sagde jeg det rigtigt. Yes. Jamen, tak fordi, at du er kommet herind til mig i dag. Det er en meget varm dag, og du er taget helt fra Svendborg.
Ja.
Det er meget beæret over.
En lun tur, jeg tog ud.
Ja, ja. Med maske på og det hele.
Lige præcis. Yes.
Kan du starte med at fortælle lidt om dig selv, bare lige så vi får placeret dig nogenlunde?
Ja. Jeg hedder Chris, jeg er 28. En datter på 3,5. Så læser jeg til sygeplejerske. Og så nok det, vi skal også snakke lidt om i dag, så mistede jeg min kæreste for knap 1,5 år siden nu. Til cystisk fibrose.
Og hvad er det for noget, cystisk fibrose?
Det er en arvelig sygdom, som primært sætter sig på lungerne. I form af sådan noget betændelsestilstand. Ja.
Og hvor lang tid siden er det, at I fandt ud af, at hun havde noget med det her?
Det er hun født med.
Hun er født med det?
Så det har vi vidst siden.
Det er hele livet simpelthen?
Ja.
Okay. Og hvad får man at vide, at det kommer til at betyde for ens liv? Og...
Jamen, jeg tror, som det ser ud nu, så er prognosen, at man bliver omkring de 40 år højst.
Okay.
Så det er en af de tunge i de aflige sygdomme.
40 år højst?
Ja. Der er jo selvfølgelig også nogen, der bliver ældre, men ja, jeg tror, det er der omkring gennemsnittet ligger i hvert fald.
Hold da.
Ja, det er ikke ret meget.
Og det har hun vidst
i livet,
at hun nok maks blev 40?
Ja, det har hun vidst altid.
Og kan du fortælle lidt om, hvordan I mødte hinanden?
Vi mødte hinanden igennem noget arbejde, vi havde, da vi var yngre. Og har egentlig kendt hinanden i hvert fald en 5-6 år måske, før vi faktisk blev kærester.
Okay.
Fordi vi arbejdede sammen i nogle år og havde en fælles vennegruppe derigennem. Men ja, så var der en sommer, hvor at det bare lige slog klik for os. Mm. For det er jo så 7 år siden, har jeg lyst til at sige. Ja,
ja, faktisk. Der er ikke nogen, der kan tjekke dig lige nu, så.
Nej, lige præcis. Ja. Ja, for 7 år siden. Og så er det ellers bare gået, som det går. Med hovedkødsforelskelse og alle de der ting.
Den klassiske.
Den klassiske, ja.
Hvad var det, der skete, da det slog klik?
Jeg
kendte den en lang tid, så der må have været et eller andet som
ja,
institution med et eller andet.
Jamen, jeg kan faktisk huske, at vi har haft sådan lidt et godt øje til hinanden sådan på skift i noget tid før, har vi så sådan fundet ud af efterfølgende.
Nå.
Jeg kan huske en specifik, hvad hedder det, en gang, som at noget før, måske året før, hvor en af mine kammerater, han skulle flytte til København. Og så skulle vi hjælpe ham med at male hans gamle lejlighed i Sundborg, fordi han var flyttet ud. Og der kan jeg godt huske, at jeg synes, hun var enormt sød. Mm. Men der tror jeg, hvis lidt hun havde en anden kæreste, eller et eller andet den stil der. Jamen ja, så hun så også fortalte efterfølgende, at hun har haft det sådan med mig, åbenbart. Men ja, og så var det egentlig det år der, den sommer der, tror vi, det var egentlig på Roskilde Festival, at det sådan helt startede, fordi vi fandt ud af, at vi lå i camp ret tæt på hinanden. Mm-hmm. Og så hang vi bare lidt ud og kyssede lidt, og sådan fandt ud af, at vi synes, at det var lidt spændende det her. Mm. Og så samlede vi den op, da vi kom hjem derfra.
Ja. Så det var en Roskilde, der skulle til?
Simpelthen, åbenbart.
Jamen, der er det også. Der er sådan rimelig
der er simpelthen så
gode
romantisk
betingelser for den slags.
Ja.
Ja. Og hvad så? Hvad så på et eller andet tidspunkt, så er I blevet kærester og...
Jamen, vi er kærester i 8-9 måneder, så flytter vi sammen i en lille lejlighed i Sundborg. Og hvad laver vi der? Jeg arbejder, hvis fuldtid i en Kvickly. Jeg har nogle sabbatår, efter jeg blev færdig på handelsskolen. Og hun læser en HF. Ja. Og så... Ja, hvad sker der så? Jo, vi begynder egentlig ret tidligt, vores forhold at snakke om, vi skulle have børn eller ej. Og den snak kom egentlig på banen, fordi hele den ting med, at hun var syg, og at hvis hun skulle have børn, jamen, så skulle det nok være ret tidligt, fordi hun havde ikke nogen idé om, hvor gammel hun egentlig blev, og også det med, at jeg synes, at fibrose, det er en, det kan være meget, den kan udvikle sig meget, den kan udvikle sig hurtigt, og den udvikler sig altid, ikke sådan, altid, som regel negativt. Så hun, vi havde også den forestilling, at hun nok ikke kom til at få det meget bedre, end hun havde det på det tidspunkt.
Hvor gammel var hun der?
20, har jeg lyst til at sige.
Åh, det er også tidligt.
Ja, det var det.
For mig i hvert fald.
Ja, ikke ja det er jo... Ja, hvad var jeg? Jeg var så... Ja, 23 eller sådan noget.
Ja.
23.
Vidste du godt det her med hendes sygdom inden, altså inden den her Roskilde?
Ja. Ja, det er jeg ret sikker på. Om ikke andet, så blev det altså noget, vi snakkede om ret tidligt. Og også det her med, at hun, altså, når hun skulle nok dø en dag, som var noget tidligere end vi andre. Og at det ligesom var lidt en præmis for, at vi skulle være sammen, det var, at det var sådan, det var. Hvis det ikke var noget, men det var nok en ting. Men det fyldte heller ikke ret meget i de første mange år vores forhold. Også fordi hun på det tidspunkt, der var hun ikke særlig syg. Altså hun, det påvirker hende ikke så meget. Men ja, vi snakkede om, at hun skulle til at have nogle børn. Fordi vi kunne godt tænke os det. Og så prøvede vi at gå i gang med det. Og der skete ingen skid.
Nej, det hører mere end tit.
Ja, og også fordi hun fik en helvedes masse medicin hele tiden og alt sådan noget der. Så der var en masse ting, som sikkert forhindrede det også. Hendes krop var ret meget på overarbejde meget af tiden. Men så er det egentlig sådan lidt, at skulle en hvide pil efter det, så blev hun gravid alligevel.
Det hører man også.
Ja, det kan være, om det er sådan en psykisk ting måske. Ja. Når man stopper med at stresse over det.
Der er ikke noget pres og stress og alt det der.
Lige præcis. Ja. Og da hun bliver gravid, der er hun i gang med at læse til socialrådgiver. Og jeg tror, jeg er gået i gang med at læse til lærer på det tidspunkt. Den ved jeg ikke, hvorfor jeg fik den idé, men det skulle jo åbenbart. Et eller andet skulle ske. Og hun får det sindssygt dårligt under hendes graviditet. Og er også indlagt den sidste måned, før hun skal føde.
Fordi var det på grund af sygdommen? Eller?
Ja, hun kunne ikke få luft nærmest. Fordi at barnet trykkede så meget på hendes lunger, og fordi hun havde så dårlig lungefunktion i forvejen. Hun har i al den tid, jeg har kendt hende, haft en lungefunktion på, jeg tror max 40-45 eller sådan en stil der.
Procent?
Ja.
Det er under halvdelen af, hvad vi andre har, kan vi sige.
Ja, det er ikke ret meget.
Ja.
Ja, og jeg tror, at hun den sidste undersøgelse, hun fik lavet, mens hun var gravid, der var nede i starten af 20'erne, eller sådan en stil der. Hun er rigtig svært at få luft. Og brugte også sådan en maske, når hun skulle sove, og den brugte hun så hele tiden, mens hun til den sidste månedstid, eller sådan en stil der.
Altså hun lå med maske på, mens hun sov? Altså hele graviditeten, eller?
Nej. Ja, hele graviditeten. Ja.
Hele graviditeten?
Men det gjorde hun også. Jeg tror endda også, hun startede før. Det kan jeg ikke huske.
Okay.
Ja.
En form for respiratormaske?
Ja, det er noget, der er en BiPAP, som hjælper med at puste luft ned i lungerne og regulere trykket og sådan ting, så hun fik nok ilt.
Ellers så fik hun ikke nok ilt, når hun sov?
Nej.
Wow.
Ja. Men ja, men så da hun så havde født, så fik hun det bare mega godt.
Så slap trykket på lungerne, og så...
Ja, og så tror jeg også bare, der skete noget hormonelt i hendes krop, som gjorde, at hendes lungefunktion steg helt vildt meget, og hun Hun kunne lige pludselig en masse ting, hun ikke kunne før, og havde en masse energi, og... Okay. Så det var sådan helt... Det var enormt opløftende. Fordi at i slutningen af graviditeten, der var vi jo begge to i tvivl om, at vi skulle overleve det. Altså, det var helt der, vi var ude. Så vi havde ikke rigtig overvejet...
Den sidste måned har vel været ekstra kritisk?
Ja, den var hård.
Ja.
Det var... Jeg var så heldigvis indlagt sammen med hende, så, fordi jeg hjalp med hendes medicin, og jeg... Ja, generelt hjalp til med en masse ting. Mm. Men ja, det var sindssygt hårdt at se hende så syg og så dårlig, og... Også fordi hun trak sig fuldstændig, som... Altså, hendes tilstedeværelse var ikke eksisterende. Hun var bare en skal til sidst nærmest, fordi hun bare trak sig fuldstændig.
Det var overlevelse.
Fuldstændig overlevelse. Og så var det bare, det var egentlig den eneste mulighed, vi ikke havde snakket om, det var, at hun skulle få det helt godt bagefter. Så det går meget bag på aspekt 2, mm-hmm. at det var mega fedt.
Så jeg havde forventet, at det ville blive ved med at være skidt, eller at det blive sådan
eller bedre. Ja, i et eller andet omfang. Mm. At hun ikke, i hvert fald ikke ville få det så markant bedre, så hurtigt efter. Mm. Men ja, så blev vi udskrevet en uge efter. Jeg tror, det var lille juleaften. Så vi nåede lige at komme ind til jul. Det var meget heldigt.
Ja.
Ja. Og så gik der et lille års tid, hvor hun egentlig havde det godt.
Det var der, hvor hun havde det bedre end...
Ja, ja. Der havde hun det.
Og der skulle hun ikke have maske på om dagen? Det var
nej,
kun om natten,
det var kun om natten, hun sov med den og sådan noget der.
Okay.
Det var virkelig... Det var enormt bekræftende og enormt befriende, at hun bare havde det markant bedre, og vi kunne lave flere ting sammen. Og hun var meget... især det sidste... sådan op til hendes graviditet, og før det også, hvor hun også begyndte at blive meget mere mærket af en sygdom, og har meget lidt energi, og svært for luft, og ja, man var ret hæmmet. Mm. Ja.
Og så det år efter?
Ja, der om vinteren, der bliver hun forkølet. Og har egentlig, tror hun, feber i 3 måneder. Sådan stil der. Sådan,
wow.
Ja.
En forkølelse?
Ja.
Hold da. Er det sådan noget med, at immunforsvaret er nede, eller er det noget med de lunger der?
Det tror jeg. Sådan en blanding af en masse forskellige ting, tror jeg, som gjorde, hun er svækket. Og så begyndte det egentlig derefter at gå rimelig meget ned ad bak. Jeg husker, løbet af de der 3 måneder, der... tror jeg, hun tabte, var den sådan 11-12% i lungefunktion. Sådan var det omkring de 30 eller sådan en stil der.
Shit.
Ja, så der gik et år der, hvor hun egentlig fik det noget dårligere. Ja. Jeg prøver lige at huske den der tidslinje der.
Ja.
Den er ikke helt, helt klar.
Nej.
Men ja.
Så var det sådan, at hun ikke kunne tage på arbejde, eller,
nå, hun studere? Hun var jo studerende og færdiggjorde et semester, og så gik hun på barsel, og så fik hun førtidspension bagefter.
Mm.
Så hun var egentlig bare hjemme på det tidspunkt. Ja, og brugt enormt mange kræfter på bare at leve.
Mm.
Altså, det... Det var hårdt for hende at være til i rigtig mange timer derinde. Fordi hun brugte enormt meget energi på noget. Altså, bare sådan noget som at spise, det var svært. Det var mega uoverskueligt. Hun kunne ikke få luft, og hun skulle bruge mega meget energi på det, og hun var fuldstændig udmattet bagefter. Og hun gav afkald på rigtig mange ting i forhold til sådan at være social med sin inder og sådan noget, fordi hun bare ikke havde energi til det.
Ja.
Og når hun så endelig gjorde det, så var hun, havde hun, ikke fordi hun drak sig alle meget, men så var hun nærmest tøv, men i en uge efter, fordi hendes krop bare ikke kunne holde til det, og kom ud og...
En høj pris for...
Ja, det er det.
En enkelt aften.
Præcis. Men ja, det gik så stille og roligt ned ad bak det år der. Og så i 2018, der bliver hun skrevet på venteliste til på nye lunger. Mm-hmm. Fordi det er hun syg nok til. Ja. Men ryger så af den liste igen, fordi hun taber sig for meget. Der, ja, men der er nogle krav til.
At du må maks tabe så mange procent
af din vægt, eller hvad? Ja.
Der, og det er sådan noget med, at kroppen skal være stærk nok til at kunne
modtage. Ja, det er sådan noget med i forhold til, om kroppen kan holde til det indgreb. Det er jo et kæmpe indgreb, mm-hmm, at skulle have nye lunger. Så det handler lidt så meget om hvor god sandsynligheden er for, at man overlever det. Men jamen også bare det, at hun kom på den liste der, det satte gang i en masse overvejelser for os. Fordi hun, på den ene side, så vidste hun ikke, hvor lang tid hun havde i de gamle lunger. Mm. Og hun vidste ikke, hvornår der kom et sæt eventuelle lunger. Mm. Og om de så overhovedet virkede særlig godt. Det er der også en risiko for. At kroppen bare frastod af de lunger der.
Ja, det er ikke sikkert, at det er løsningen.
Nej, og der er mange, der ikke overlever det første år efter sådan en transplantation. Mm. Desværre. Så det var en, det var virkelig et dilemma. Det der med, hvor man skal sige ja eller nej, eller om man skulle sige ja tak til at komme på den liste der, og fordi, ja, det var lidt sådan lidt, man vidste ikke rigtig, hvad man fik, og man vidste ikke, hvad man havde, så det var sådan lidt skud i tågen, hele det der projekt.
Gik I så i gang med, at hun skulle forsøge at tage på for at...
Jamen, det har faktisk hele tiden været sådan en stor del af hendes behandling, så at sige, det var, at hun skulle tage på hele tiden, fordi at jeg synes, det er så det er sådan en multiorgansygdom. Det sådan, påvirker alle mulige forskellige, både lungerne og jeg tror også leveren, og hun havde så også påvirket hendes bugspytkirtel, så hun kunne ikke producere enzymer, så hun skulle også sidde og spise nogle kunstige enzymer sammen med hendes mad. Og det gjorde, at hun generelt optog langt mindre af det, hun indtog, end normale mennesker gør. Hun skulle spise rigtig meget for at vedligeholde hendes vægt, og det var i forvejen mega svært for hende at spise. Så hun tabte sig. Ja, jeg tror, da hun ryger den liste der, så tror jeg, hun er nede på sådan noget 3-44 kilo eller sådan en stil der. Men så, for ligesom at gør hendes muligheder så gode som muligt for at både tage på, men også efterfølgende operationen, så vælger de at lægge det, der hedder en sådan PG-sonde i maven på hende. Og det har egentlig været på tale i lang tid, men igen, det har også været sådan en overvejelse for hende, fordi hun vil jo heller ikke lade sig styre hendes sygdom. Hun vil jo gerne i et eller andet omfang bevare kontrollen over hendes eget liv. Og det forstår man udmærket godt. Og den er jo ikke just køn sådan en altid. Eller i hvert fald, det er i og for sig ligegyldigt, om den er det. Men jeg tror også bare, hun havde svært ved at acceptere, hvor syg hun var blevet i et eller andet omfang.
Ja, hvis hun også lige har oplevet, hvor lækkert livet godt kunne være.
Lige nøjagtigt. Ja. Så hun var lidt tilbage med at skulle have den sonde der, fordi hun også, altså hun gjorde virkelig også en indsats for det der med at få spist ordentligt, og hun kunne også godt i perioder. Så hun ville gerne kunne gøre det selv, så langt hen ad vejens måde kunne.
Og en sonde, det er for, at hun bedre kan optage mere af mad?
Ja, fordi så kan man skyde sådan noget sondemad direkte ind i maven. Mm-hmm. Og det er enormt koncentreret, og så skal hun ikke selv bruge energi på at spise det og sådan noget der. Mm-hmm. Så det løser ligesom en del af de der problemer, der var i ens næringsindtag og sådan noget der. Mm. Men da hun så får lagt den her sonde her, der skal hun i narkose, og jeg tror, hun var i en time, måske. Okay. Men ja, det er i hvert fald min teori, men jeg tror, at det ligesom var den dråbe, der fik bæret til at flyde over i forhold til, hvor meget hendes krop kunne holde til. For jeg har også snakket med lægerne og sygeplejerskerne op i Skejby, hvor hun gik til kontroller. At det egentlig kom bag på, hvor dårlig hun blev bagefter.
Efter narkosen?
Ja. Mm. Men det var også efterfølgende, at hun nåede kun lige at komme hjem i et par dage, og så blev hun indlagt igen. Mm. Hvor hun så var indlagt, indtil hun døde. Jeg tror, det kom bag på dem, hvor syg hun egentlig var. Og det var ikke fordi, at de ikke vidste nok om det, de lavede på nogen måde. De var mega dygtige og mega kompetente. Jeg tror bare, at Sille havde øvet sig i at kompensere for de der dårlige lunger igennem et helt liv.
Så hun ikke virkede så syg?
Nej, ja, lige præcis.
Så hun nærmest for stærk? Eller
ja, hvad? I et eller andet omfang. Og så gik det jo bare styrtdykket, det var bare derfra. Og hun var indlagt i 14 dage på deres infektionsmedicinske afdeling.
Og så efter narkosen? 14 dage efter narkosen?
Ja. Ja, hun var lige hjem og vende først, og så kom hun blev indlagt igen derop. Og så var hun så de sidste 3 uger på intensiv afdelingen og de sidste døgn i respirator.
Og så lang tid hun var indlagt?
Ja. Ja.
Hvad? Halvanden måned nærmest?
Ja. Godt og vel. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er i forhold til så mange andre. Det er meget sådan en ind ud af sygehuset sygdom. Mm.
Og der var jeres datter, hvad? 2 år,
ja,
eller?
2 år, der bringer jeg. Ja, hun er født i december, og det her det foregår i marts. Mm. Hvor hun så dør den 8. april sidste år.
Så det sidste døgn i respirator?
Ja.
Og stod I så med valget omkring, om vi skulle slukke, eller?
Nej, det var et, altså, selv det, at hun skulle i respirator, var lidt et langt skud, eller hvad man kalder det. Men det var simpelthen det sidste, de kunne prøve af en eller anden form for behandling til hende. Mm. Men det kunne hendes krop heller ikke holde til. Så det var egentlig lægerne, der sagde, at de ville stoppe for hendes behandling. Men det nåede de sådan set egentlig ikke, før hun selv gik bort, eller hvad skal man sige.
Mm. Ja. Så du nåede at få det at vide inden, sådan at nu,
ja, ja,
nu er det værd at være der?
Ja, jeg var deroppe i, ja, selvfølgelig alle de dage der. Mm. Og ja, så trækte de mig til side om der om morgenen, og siger, at de stopper behandlingen senere i dag. Ja. Det var nogle enormt voldsomme dage, de sidste 2-3 dage. Fordi jeg så hende gå fra at være rigtig, rigtig dårlig, til at være rigtig dårlig og ukontaktbar egentlig, fordi de har givet hende en masse medicin, fordi hun havde simpelthen så meget dødsangst jo. Og det havde hun egentlig haft al den tid, hun havde været deroppe. Hun havde været bange for at dø hele tiden, fordi hun bare ikke var klar til at skulle dø. Og så kan jeg huske, der den, jeg tror det er aften før, at før hun blev lagt i respirator, der det er sidste gang, jeg husker, at vi sådan snakker sammen, eller hvad skal man sige, hvor hun sådan er til stede. Og fordi det så i løbet af natten er nødt til at give hende en masse beroligende, fordi hun ikke kan være til. Altså. Og det var så ambivalent for mig, fordi jeg også på det der simpelthen, der ikke er med at læse sygeplejerske. Og har også igennem hele mit forhold til Sille og hele vores sygehusvæsens ting, fået et stort, sådan, stor indsigt i, hvad ting gør, hvad ting kan, og hvad det betyder, når de gør forskellige ting og sådan noget. Og de der forskellige værdier, de måler ud fra og sådan noget. Så jeg kunne godt se, hvor det bare henad, da de begyndte at give en masse medicin. Fordi at når du får beroligende medicin, det sløver vejrtrækningen. Hun kan ikke få luft i forvejen. Men det var lidt pest eller kolere. Så der kan jeg egentlig godt se, hvad der er i gang med at ske. Og så blev hun slagt i respirator. Og hun faktisk også ret tæt på at dø. Og så er der lige en time måske, hvor at det egentlig går bedre. Men så begynder det også at gå ned ad bakke igen. Og så vælger de så der om morgenen, den 8. og slukker for hendes behandling senere på dagen.
Det er også ret hæftigt at nå at blive hendes dødsangst.
Ja, ja, for jeg var deroppe meget af tiden, i de der uger der. Og det kan jeg huske, det var enormt. Jeg følte mig simpelthen så magtesløs i den der situation, fordi jeg kunne ikke gøre en skid. Altså, jeg kunne bare sidde og se på, hun havde det forfærdeligt. Men jeg kunne ikke gøre noget. Og det var virkelig en ubehagelig følelse. Og det var også den følelse, der ville komme til udtryk, da jeg sidder med hende, og hun er ved at dø. Det er de sidste par minutter. At der er sådan en hele ens krop går fuldstændig i alarmberedskab, og man vil så gerne gøre et eller andet. Og man kan mærke det der med, at der skal til at ske noget behageligt, ligesom hvis man har et mareridt, men hvor man vågner i mareridtet, så vågner man bare ikke her. At den der ubehagelige ting, man ved, der er ved at ske, den bliver ved med at ske, og man kan ikke gøre noget for at stoppe den, man kan bare se til, mens det sker.
Ja.
Og den følelse, den er, synes jeg, svær at beskrive. Fordi det er ligesom et enormt voldsomt angstanfald.
Sådan nærmest sådan noget lammelse.
Ja, fuldstændig. Sådan, jeg husker mit hjerte, det hamrede afsted, og jeg var sådan helt... Ja, man kan virkelig bare mærke, at kroppen, den advarer en mod, at der er ved at ske noget fuldstændig forfærdeligt. Og at du skal gøre noget,
du eller flygte, for, eller
du skal...
Og der er ikke noget at gøre.
Nej. Og man sidder bare der. Det tror jeg, det er noget af det mest ubehagelige, jeg nogensinde har prøvet.
Det lyder også som om, at hun har været så stærk, og et eller andet sted måske har tænkt, at det skal nok gå. Eller,
ja.
Og sådan ikke ville erkende, hvor alvorligt det faktisk er.
Ja, til dels. Jeg tror godt, hun vidste, hun var rigtig syg. Men sådan en ægte erkendelse af, at hun skulle til at dø, og at hun... Altså, hun var på en tidspunkt klar til det. Og hun kunne nok... Det var nok nærmere, at hun ikke kunne acceptere det. At hun skulle til at dø. Fordi hun var jo ikke klar. Hun var 24 og havde en datter på 2 år. Og, altså, så er der jo ikke nogen, der er klar til at dø på det tidspunkt i ens liv.
Nåede de at sige farvel til hinanden? Og så siger du og din datter.
Hvad siger du?
Nåede de at sige farvel til hinanden?
Silja og vores datter? Nej. Altså, vi havde en rigtig, rigtig god weekend. Altså weekenden før. Hvor hun lige havde sådan en lille kort blussen op, hvor hun egentlig var i godt humør og havde det okay. Hvor vi... hvor jeg havde vores datter med derop. Hvor vi virkelig hyggede os. Men så tror jeg sidste gang, at de ser hinanden, det er dagen før hun blev lagt i respirator. Vores datter, hun ser hende heller ikke, mens hun er helt, altså sådan ukontaktbar eller i respirator eller noget til. Det synes jeg ikke var nødvendigt. Det gav ikke nogen mening.
Nej.
Så hende havde mine forældre taget med hjem den dag, at hun blev der til at spørge, så der var en af mine gode venner, der havde med, der havde passet ind sammen med hans kæreste. De bor op i Aarhus, og de havde været sammen med vores datter den dag der. Og havde også, de havde også passet ind lidt weekenden forinden, så til jeg havde lidt tid sammen til at bare lige være lidt sammen. Mm. Det er jeg sgu glad for nu.
Og så stod du og var tilbage med et 2-årigt barn og skulle til at være alene far.
Ja.
Og hvordan koper man lige med det?
Ja, det ved jeg sgu ikke. Det
er jo ked af, at det dinger så meget. Vi kan ikke lukke vinduerne, fordi så dør vi af hedeslag.
Det er også okay.
Men på den tid må jeg stoppe den vel. Ja. Det er skide klokke.
Det var egentlig en gang, fordi der var så meget, der ændrede sig i Eva som i en hverdag. Fordi at hun er Sille sygdom, og at hun ikke har så mange kraft, og så var det også af gode grunde mig, der stod for mange af de praktiske ting, faktisk, og ja, ordnede død, til og fra institution og alt det der. Mm. Og vi var også, mens hun var indlagt, var vi også, altså jeg var også hjemme og passe studie nogle dage om ugen og sådan noget, der, hvor Eva også var i vuggestue. Og, så hun havde egentlig vendt sig til at bare være sammen med mig det meste af tiden, på det tidspunkt. Så hun lagde ikke så meget mærke til det, til at starte med. Vores sådan den der kedelige hverdag, den ændrede sig egentlig ikke så frygtelig meget. Jeg var selvfølgelig ikke i skole et stykke tid efter. Jeg havde også lige sådan en halvanden uge, hvor min datter, hun var ved mine forældre. Hvor jeg var derude og besøgte min gang imellem. Fordi jeg... Der kunne jeg bare ikke lide rumme at skulle være far, eller hvad skal man sige. Og skulle tænke på andres behov. Og det kan godt være, det lyder egoistisk, men det synes jeg egentlig ikke, det var. Fordi...
Ej, det er der var ikke nogen, der vil mene det.
Nej, men der var jeg stod der. Jeg kunne heller ikke være en god far for Eva i den periode. Og jeg ville ikke have det godt, fordi jeg skulle koncentrere mig om hende. Og jeg havde bare lige brug for at koncentrere mig om mig selv. Og der havde jeg et par, ja, halvanden uge, hvor et par til mine gode veninder og nogle andre, de var for mig meget tiden. Og vi havde noget af det mest meningsfulde, jeg har oplevet i en så tragisk tid, det var det at være sammen med dem. Fordi at der blev bare skabt et rum, hvor alt var okay. Grin og gråd og alle de tanker, man overhovedet kunne forestille sig, man havde, de blev talesat. Og der var bare så højt til loftet. Og det havde jeg bare så meget brug for. Eller det vidste jeg ikke, jeg havde brug for, men det fandt jeg ud af, jeg havde brug for. Og det var også ligesom det, der gav sådan startskud på min lyst og mit behov for sådan at tale så åbent omkring det. Fordi jeg kunne mærke, det var rart at sige tingene højt. Og det var rart at blive mødt i det. Uden at der var nogen fordømmende blikke, eller på nogen måde at blive mødt af en eller anden noget negativt. Det var sgu okay det hele. Og det var bare enormt. Det var næsten ubeskriveligt, synes jeg. Jeg synes, det var enormt interessant. Også fordi jeg kom lige pludselig i kontakt med nogle ting i mig selv, som jeg ikke havde vidst var der nærmest, eller ikke havde i hvert fald ikke haft været i kontakt med i meget lang tid, tror jeg. Ja.
Noget smerte, eller noget ensomhed, eller noget gammel.
Jeg tror bare, skam, eller det er faktisk at mærke mig selv. Mm. Og mærke, at du ved, hvad der skete inde i min krop. Fordi jeg i så mange år havde lagt mine behov lidt til side. Mm. Fordi at Cecilie og hendes sygdom, det krævede enormt meget. Mm. Og jeg hjalp enormt meget til med sygehusbesøg og altså medicin og alt muligt. Mm. Så det var også noget, jeg også kan se nu, som tog enormt hårdt på mig. Sådan helt vanvittigt. Og også lidt svært at forstå, at jeg kunne holde til det egentlig, når jeg sådan tænker tilbage på det nu. Og så kom der lige et barn oven i hatten i et par år, de sidste par år, som jo også ligesom blev prioriteret.
Ja.
Så der blev ikke lyttet ret meget til, hvad jeg havde behov for. Altså for min tid af. Det var ikke, fordi de andre ikke lyttede til mig, men jeg lyttede ikke til min egen behov. Og så er det bare enormt rart at kunne være i de følelser, som kom til overfladen. Uden at skulle pakke det væk, eller koncentrere mig om noget andet, eller lige fikse en eller anden ting, eller hvad end der nu ellers har afholdt mig fra at gøre det.
De kunne få lov at fylde.
Ja. Altså, nøj, der var bare plads.
Ja. Og du sagde noget, inden vi optog, så sagde du også, at Cille var begyndt, inden hun døde, var hun begyndt at være mere sådan åben, ja, omkring hendes sygdom, og
ja,
hun, livet var bare for kort til at tænke på, hvad de andre tænker.
Lige præcis. Hun havde i mange år sådan lagt meget låg på hendes sygdom i et andet omfang, og sådan ville ikke lade den styre hende, tror jeg. Og at hun ville så gerne være mere end den. Og det giver også god mening, at man har lyst til det. Men så nåede hun bare til et punkt, hvor det også blev, det blev en del af hende på en måde, som så hvor det ikke var sådan så negativt betonet, tror jeg. Og derfor havde hun også bare behov for ligesom at give udtryk for, hvad det var, der skete i hendes liv, og hvad det var for en oplevelse, hun havde. Og ja. Jeg tror også, at i takt med, at hun havde sværere ved at komme ud blandt mennesker, så tror jeg også, hun brugte blandt andet Instagram til sådan at formidle hendes tanker og idéer og meninger og sådan nogle ting til folk. Så ja, det blev jeg også inspireret af i forbindelse med, at jeg selv begyndte at dele ud af de tanker, jeg gjorde mig, og de ting, jeg mærkede, og generelt bare blev mere åben omkring det at have det svært, eller være ked af det, eller at være i sorg, og alle de ting, der nu følger med der.
Men jeg tænker også, at du har vel heller ikke rigtig haft nogen at spejle dig i, eller sådan, nu har du havde Cille, som gik forrest i forhold til det her med at åbne op, men sådan af mænd, der, det er bare ikke sådan super mange steder, man ser mænd snakke om sorg, og snakke om at have det svært, og snakke om, at det er fucking hårdt, og så videre. Men du har ligesom på en eller anden måde gjort det selv.
Ja.
Det skulle også være, der er en hemmelig mandeverden, jeg ikke kender til, men er det...
Nej.
Er det det samme indtryk, du har, at der heller ikke er særlig mange?
Ja, langt hen ad vejen. Der var i hvert fald ikke... Jeg kender mænd, som har talt åben om det med folk, de er trygge ved, men ikke delt ud omkring det. Men nej, jeg synes ikke, altså... Jeg havde generelt ikke ret mange at spejle mig i mens Sille var levende. Jeg tror også, det var, fordi vi var meget privat omkring det. Og når vi så var ude, jamen, så var vi jo... Så var det ikke det, der var fokus. At det var svært og sådan ting. Så jeg snakkede faktisk ikke rigtig med nogen om det.
I hele den tid, at I var sammen, eller...
Ja, faktisk. Okay. Eller det er løgn, jeg begyndte til psykolog, altså et års tid før hun døde. Men udover det, så nej. Og jeg tror, at det har været sådan en blanding af, at... Jeg tror egentlig mest af alt, det var, fordi jeg ikke har vidst, hvad jeg har ikke kunne mærke mig selv nok til at vide, at der var noget, jeg har brug for at snakke om. For jeg kan også huske, at før jeg så startede ved den der psykolog, der har jeg også været ved et par andre forskellige, hvor at de problemer, jeg kom derned med, det var sådan fuldstændig ligegyldige ting. Sådan noget krassen i overfladen. Altså, fordi jeg ikke vidste, hvor skoen faktisk trykkede. Så derfor der snakkede jeg heller ikke med nogen omkring det. Og det kan jeg da godt se nu, det var en mega dårlig idé. Fordi der var der mange steder, skoen trykkede, når man er i et forhold. Og når man så især er et forhold med en, som er så enormt syg, som Sille var. Ja. Så det er egentlig mest sådan efterfølgende, at jeg sådan har mærket efter, hvad der var relevant at snakke om. Men jeg synes også efterfølgende, at jeg er blevet mødt meget af sådan interesse og rummelighed for de fleste af mine, af dem, jeg kender. Altså, i et eller andet omfang. Men nej, jeg synes ikke, at jeg har oplevet så mange mænd værende så udadvendt omkring det. Har ikke just haft nogen sådan mandlige forbilleder. Til at skulle tale om sorg og følelser.
Må man være det selv, jo.
Tilsyneladende.
Som du gør, ja. Og har du haft nogen sådan... har der været noget respons på Instagram, når du har lagt...
Ja, meget.
...ting op omkring, at tingene var svært? Og...
Men fra kvinder.
Men fra kvinder, ja. Det er lidt det, jeg leder efter.
Ja.
Der har ikke været noget fra mænd. Det er selvfølgelig også godt være, at mænd bare ikke bruger Instagram lige så meget som kvinder, eller et eller andet.
Men, det tror jeg også er en ting. Men meget sparsomt i hvert fald. Jeg kan ikke lige sådan huske umiddelbart, at jeg har fået nogen sådan regulær respons fra en mand. Andet end mine egne venner.
Har du fået noget negativt fra nogle kvinder?
Nej. Det har jeg ikke.
Der er ikke været noget som helst med noget som helst af noget negativt?
Ikke
eller,
det,
eller hvor, okay, slap det af, eller et eller andet.
Ikke rigtigt.
Nej. Det er jo lidt sjovt, ikke?
Ja.
Hvorfor er det så, at det er så svært for mænd at snakke om, når der er... Altså, er det forestillet? Altså, er det, fordi man forestiller sig, at der er nogen, der tænker mindre om en? Eller, altså, det er bare indtil videre, så er der bare... Alle de mænd, jeg har snakket med, som er begyndt at åbne op, der har de bare kun mødt positiv respons. Altså står sådan helt hav af hænder, der bare er klar til at hjælpe eller lytte, eller være sådan, fedt, ikke? Altså, hvordan er der så ikke flere, der gør det? Det ved du selvfølgelig ikke.
Nej, jeg kan ikke lige svare på, på mænd, som generelt adfærd.
Som art.
Ja. Jeg tror simpelthen, at så største din, tror der ligger virkelig en stor del af det ligger sådan som sådan en kulturel ting, sådan en, det man ikke opdrager til. Den der, som jeg så snakkede om før, den der mand-op-kultur, der er, som man desværre bliver mødt af i mange steder, synes jeg. Både for kvinder og mænd. Og jeg ved ikke, altså, jeg har ikke lige undersøgt det sådan helt til bunds, hvad det er, det lige sådan handler om, men jeg tror, at der er en, altså, der er en klar sammenhæng med sådan opfattelsen af mænd som værende maskuline, eller hvordan du vil. Ikke nødvendigvis, fordi den er kønsbetonet at være maskulin, men at man tillægger mænd nogle kvaliteter eller nogle egenskaber, uden at de har bedt om det.
Så der er følelsesmæssig kontrol og
lige nøjagtig,
at være hård og stærk og sej. Og
lige nøjagtig. Være stoisk. Mm. Ja. Sådan nogle ting der. Og så tror jeg også bare, at jeg tror også, at den ligger også meget i, hvor jeg tror, den ligger meget i vores, sådan, vores unge år, når man går fra at være barn, hvor alle ens følelser er meget umiddelbare, og sådan en til en, at man slår sig, så gør det ondt, så græder man, til at man bliver sådan en teenager, og mærker alle de andre ting, der sker i kroppen, om følelser, og i relationer til andre mennesker, og alt sådan noget der. At der er der bare, tror der bare, blandt drenge er en anden tilgang til det, end der er blandt piger. Ja.
And it ain't good.
Nej, for satan da. Det er ikke, det er ikke just en god tendens.
Nej. Altså, jeg tror, at det der med, at altså, at du er ung, og du er sådan en ung, flot fyr, og når unge, flotte fyre går ud og for eksempel græder på Instagram, så tror jeg, at det er der, det er stærkest overhovedet. Altså, det tror jeg er der, hvor det virkelig kan rykke noget.
Det håber jeg da. At det kan gå ind og skubbe til nogle tabuer et eller andet sted, eller nogle forestillinger om, hvad det vil sige at være en ung mand. Fordi unge mænd, de mærker jo alle de samme ting, stort set, som unge kvinder gør, i forelskelse og tabt kærlighed og usikkerhed og dårlig selvværd og alt det der. Det er jeg slet ikke i tvivl om, det jeg har oplevet alle unge mænd der. Men der er bare ikke nogen, det er der nok. Der er bare
ikke
så meget
der er ikke
så meget fokus på det.
Nej.
I Ungdomsbladet og alle de der andre medier der, som henvender sig til unge mennesker. Det er i hvert fald ikke min oplevelse af det.
Nej. Men der er en, der skal starte ringende i vandet.
Ja.
Det er den bedste mobiltræ. Quote nogensinde.
Ja, lige præcis. Og det, det håber jeg. Altså, jeg synes også, sådan mit mål, det er jo også i et eller andet omfang at nå ud til nogle mænd og trykke på nogle knapper derude, ikke? Men jeg har også den, nu har jeg ikke lige kigget sådan grundigt efter, men jeg har også er den forestilling, at jeg tror at måske 80% af de følgere, jeg har, er måske kvinder. Og så de mænd, som følger mig, det er folk, jeg har gået i folkeskole med, eller på handelsskole med, eller arbejdet sammen med på et eller andet tidspunkt. At jeg tror, det er meget få, som ikke kender mig, som følger med, som er mænd. Og det er også sådan, det er sådan lidt paradoksalt, fordi det bliver bare sådan lidt sådan en circle jerk, at jo, der er en masse, der måske får det her budskab at vide, men det når bare ikke ud til den målgruppe, det skal ud til. Fordi at modtageren langt hen ad vejen, så er det kvinder, som deler det med kvinder. Og så, jo, så ryger der lige en enkelt mand med på vognen en gang imellem, men ikke i så...
Ikke så meget. Små.
Ja, men selvfølgelig, det er man jo nødt til, det kan man ikke...
Altså jeg ved for eksempel, at der er faktisk en del mænd, der lytter med til den her podcast.
Nå, jamen det er da interessant.
Og det er sådan nogen, der sidder og måske ikke på nogen måde vil være offentlig med noget som helst, men har fundet ind til min podcast, og så skriver til mig en gang imellem.
Ja.
Og ligesom er sådan, hej, jeg er her.
Ja.
Det er nice.
Det er fedt.
Og så, ja, og så kan det være, at de i deres egen lille kreds begynder at være sådan, hey, drenge, mens vi står her og drikker bajer og spytter og rigtig
mandi. Fodbold og...
jeg skal altså lige sige noget, jeg har det faktisk lidt svært med min krop. Eller et eller andet, ikke? Altså sådan bare det der med at starte snakken og bare begynde stille og roligt og work it.
Ja, ja, lige præcis.
Indtil at det når flere og flere. Mm. Og det kan være, at der er en fra din folkeskole, som ser det og tænker, det her, det er faktisk lige præcis det, jeg har brug for.
Ja.
Og så snakker med sin bedste ven, som han aldrig har turet at åbne op for før, som så siger, han dør sådan. Mm. Og så stille og roligt, at vi kan gøre det mere og mere normalt, at mænd faktisk har følelser.
Mm.
Chokerende nok,
ja. Det er meget interessant nyt fænomen.
Altså det var jo den, jeg fandt jo din Instagram på en eller anden mærkelig måde.
Ja.
Og det der gjorde mest indtryk, det var det der med, at du havde et billede, hvor du græd. Og jeg bare var sådan, jeg kunne slet ikke få armene ned. Jeg var sådan, ja!
Det er også klart, det jeg har fået den største respons på.
Ja, men det er sådan.
Ja.
Og det er jo ikke noget med sådan, at du gør det for at få opmærksomhed. Eller sådan,
nej.
Der er bare en helt ærlig og dejlig sådan energi også. Bag, at...
Ja, så er der sgu bare lidt mere pondus bag sådan et billede, end så meget andet, hvis man gerne vil... Vi er ude med det, på den måde der. Men ja, jeg håber da, at det er noget, der bliver mere udbredt. Så ved det i hvert fald blandt mine sådan mandevenner, at der er det der, i hvert fald dem, jeg snakker med, blevet mere og mere
normalt. Mere at snakke om.
Ja, sådan, når man spørger, hvordan man har det, så svarer man faktisk på, hvordan man har det. Sådan... Og ikke bare, det er fint.
Alt er godt. Jeg har det super godt. Jeg har det så fedt. Ja. Jeg kan græde på derhjemme hver dag. Men jeg har det så dejligt.
Det er super, ja.
Ja. Så det har faktisk allerede ændret noget.
Ja. Altså, det synes jeg egentlig også, vi var gode til førhen også. I et eller andet omfang. Men jeg ved da også, at min åbenhed, sådan rent personligt med folk, har da også... givet dem mod på at åbne sig mere op. Fordi jeg også har fået at vide, at jeg er god til at skabe et rum, hvor det kan lade sig gøre.
Man føler sig tryg.
Ja.
Ja.
Jeg har en god kammerat, som siger, at jeg er den eneste, han snakker med, hans mandeven om sådan nogle ting. Aha. Fordi at den...
Kan du?
Relation har han bare ikke med hans andre kammerater.
Ja.
Og det er også sådan, det skal også bare tankevækkende.
Det er et kompliment, men det er også sørgeligt.
Ja, jeg ved ikke, om det er sørgeligt. Jeg synes, det er ærgerligt.
Ja.
Jo, det er nok også lidt sørgeligt, at der ikke er flere, der vil...
Så du gerne være sådan, at han kunne snakke med alle sine venner?
Ja, ja.
Om det, ikke? At præcis. Der ikke er sådan, at... Oh, men her, der, det er ikke trygt at snakke om her, så må du herover. Men dejligt, at han har et rum, altså har et sted.
Præcis. Men det er jo så også det, jeg har sådan at bemærke, når jeg så snakker med mine mandevenner, det er, at de har jo rigtig mange af de samme bekymringer og tanker om ting, som mine veninder, kvindelige venner, har. Det kommer jo bag på ingen mennesker, men alligevel gør det.
Ja, vi kan godt tænke os til, at det nok er sådan.
Mm.
Men når vi kun møder en anden sådan... Ja. Visuel virkelighed, altså sådan på Instagram og blade og så videre. Så er det svært sådan helt at forstå. Og det får jeg faktisk så stadig, da jeg startede med, altså for eksempel at holde foredrag for unge, der var det også ret ofte, at jeg var sådan, du ved, det er fint, at I deler det op. Altså det bliver ofte delt op i, at du skal ud og holde fordrag for pigerne. Men drengene har jo ikke behov for det.
Rigtigt.
Og jeg har egentlig tænkt i de samme baner, indtil jeg har været sådan, det er sådan gået op for mig, og jeg ved godt, det lyder så, at, som om jeg er fra en anden planet, ikke? Men jeg er bare virkelig, jeg er virkelig gået rundt og troet, at der ikke er nogen mænd og drenge, der har det svært, altså sådan med for eksempel deres krop, eller med sig selv, eller sådan fordi kropsideal, det ligesom kun går ud over kvinder, eller altså sådan, så bliver jeg klogere, ikke? Og jeg er faktisk begyndt at være rimelig insisterende på, at drengene skal være med.
Ja, det kan jeg
virkelig
godt forstå.
Hvis der er tanker omkring, at vi gør det hver for sig.
Mm.
Eller så skal jeg i hvert fald også over til drengene.
Ja.
Eller altså sådan et eller andet, ikke? Fordi det er... Jeg tror, der er mange, der sidder og er stille tilskuere, som i virkeligheden rundt bare brager løs den der hjerne af, at gud, det er måske faktisk meget normalt, sådan som jeg har det.
Jamen helt bestemt. Helt bestemt. Sådan, du selv siger det der med kropsidealer. Jeg ved ikke, at der er meget fokus på det i for kvinder. Men altså, hvis du scroller Instagram igennem for mandlige influencers, så er det ikke...
Tidt folk spørger mig, hvem jeg kan henvise til.
Ja, det er ikke sjældent, at du ikke møder en, der er meget, meget veltrænet og på alle mulige måder er unormal. Altså,
ja.
Hvis du skal kigge på sådan generelt
hvad der er flest af,
ja. Befolkning. Ja.
Ja. Det må vi gøre noget mere ved. Jeg har indsamlet 10 billeder til sådan du har billeder af fyre, der ikke har sixpack.
Ja.
Ja, som gerne vil være anonyme. Og sådan, mm. Det er begyndt at stille og roligt at komme frem, så må vi lige løfte det plak. Ja. Men der var lige en til ting, jeg skulle give dig. Og det er, at altså, vi ved begge så godt, at du er mega modig. Og alt det her, du gør, det er modigt. Men der er altså også en anden ting, som er modigt, og det er, at du går ind i det her med Sille, velvidende, at hun højst sandsynligt dør tidligt.
Ja.
Det er altså ikke alle, der ville kunne det.
Nej, men jeg tror heller ikke, jeg forstod, hvad det betød, en gang i gang med det.
Okay, nå, men det er godt.
Altså, ikke
det er måske
sige,
meget godt, du
ikke. Ikke at sige, at jeg fortrød på noget tidspunkt. Nej. Jeg tror bare, at dengang vi fandt sammen, der var hun ikke særlig påvirket i en sygdom.
Mm.
Og der var vi så unge, og altså... Der var det meget en... Det var sådan meget fjern forestilling, at det der, at en eller anden dag, så skal vi...
Deal med det.
Så skal vi deal med det her.
Mm.
Men det er ikke lige nu.
Mm.
Og lige nu, der er jeg bare forelsket, og har det mega fedt.
Mm.
Og så går vi med det. Så ja.
Vi fik også et barn meget tidligt.
Det gjorde vi. Det gjorde vi.
Stadig med den viden, at hun altså har en sygdom.
Ja.
Altså så et eller andet sted, så må du have vidst, at du godt ville kunne ende med at være alene med et barn, ikke?
Ja, det, ja lige præcis, for det var også nogle af de overvejelser, vi gjorde os. Det var jo, at jeg skulle også ligesom... En ting var, at vi var enige om, at vi skulle have et barn, men jeg skulle også ligesom finde den accept, der hedder sig, at jeg skulle nok også være alene med et barn på et tidspunkt.
Og nok også stå for rigtig meget af det. Altså ja, selv, da hun levede, ikke?
Lige præcis. Lige præcis. At det så blev så tidligt, det havde vi ikke lige regnet med.
Nej. Også hvis man tænker 40 år, at det er sådan...
Jamen det er jo det, fordi...
Det er jo nok til, hun er 40, eller...
Det er jo det. Fordi det kom på mange måder ret meget bag på os, at det var nu. Mm. Også vi havde lavet en konfirmationsopsparing, og vi, altså, hvor vi snakkede om det, altså, det er da godt være, at Sille skulle være med til det. Mm. Men igen, det var også noget, der var lang tid til.
Ja.
Så der ved man jo ikke, hvad der sker.
Hvad er det forhold til det?
Fuldstændig. Og det har... Vi har snakket enormt meget om døden, og om, at Sille skulle dø. Men altid med sådan en eller anden dag, sker det.
Ja.
Så det er også det kommer også på mange måder enormt meget bag på, tror jeg.
Jeg tror altså heller ikke, det er sådan ægte muligt at forstå, før man er i det.
Nej, overhovedet ikke.
Uanset hvor meget man forbereder sig, så tror jeg, at det tager en by surprise.
Fuldstændig. Altså jeg har jo også efterfølgende sådan fundet ud af, at Silja og jeg er noget, jeg aldrig nogensinde får. Så jeg får helt hinanden. Fordi at den sidste lange stykke tid, der var ligesom, der var det mig, der bare håbede i et eller andet omfang. Fordi det havde Sille heller ikke overskud til. Forstod det nok. Men det vil så også sige, at jeg til det allersidste håbet og ønsket og alt, hvad jeg kunne på, at det her, det skal nok gå. Mm. På en eller anden måde.
Ja.
Og så var det faktisk først, da hun var død, at det var sådan, det gik sgu ikke.
Nej.
Og det kom enormt meget bag på mig. Hvor jeg husker, da jeg snakkede med min psykolog omkring det, vi kom frem til det, der var hun også sådan, at så skal vi nok takle det på en anden måde, så skal vi takle det mere som et chok.
Ja.
En hvis
en
det var forventet.
Ja.
Fordi at, selvom jeg kunne se, hvad der skete, så var jeg ikke med. Mm. Sådan rent psykisk, så var jeg ikke klar. Mm. Eller jeg var ikke der, hvor jeg sådan helt rationelt kunne se, at hun skulle tage dø.
Ja.
Så det var lidt en mavepuster at finde ud af, at man aldrig fik sagt farvel, egentlig.
Er du klar, hvis du har gået og tænkt, ej, men altså, det skal nok gå på en eller anden måde.
Ja.
Og det kan godt være, hun så kommer til at stadig have det svært, og at vi stadig skal, du skal gøre noget ekstra og alt sådan noget, men det skal jo nok gå. Altså.
Jo, lige præcis. Og det var også sådan det, jeg har sådan hørt fra, også nogle af hendes veninder, sådan det, at det plejede jo altid at gå.
Ja.
Hun klarede den altid.
Ja, det er det.
Så det kom også meget bag på dem. Men jeg tror også, at det er også noget af det, jeg har ikke haft det svært med. Det der med, at vi ikke har fået sagt farvel til hinanden.
Mm.
Og har også mange gange tænkt over den der med at finde en eller anden form for accept i det. Men det tror jeg bare ikke rigtigt, jeg gør. Fordi jeg kommer sgu nok ikke til at acceptere, at det var sådan, det endte.
Mm.
Fordi det var ikke okay.
Mm.
Altså. Og samtidig med, så ville jeg jo heller ikke være det foruden. Selvom det her i perioden var fuldstændig forfærdeligt. Og det er hårdest, jeg nogensinde har prøvet. Og jeg har haft mange rigtig, rigtig dårlige perioder, siden hun døde også, hvor jeg har haft det, hvor jeg var enormt ked af det, og nedtrykt, og umotiveret, og været sådan helt, jeg har også haft, der har været meget deprimeret, og haft angst, og jeg har stadig den følelse, at jeg ikke ville have været der foruden, fordi jeg synes, jeg er blevet et bedre menneske af det, på en eller anden måde.
Mm.
Jeg synes, jeg er et meget mere interessant menneske af det. Jeg har meget mere at byde på. Og det synes jeg også, altså. Og det, vil man sige, det er Sille jo direkte eller indirekte skyld i. Hvad skal man sige? Hun er i hvert fald en stor del med. Medansvarlig, at jeg er blevet det, jeg er nu.
Det giver også en helt anden dybde.
Mm. Helt vildt.
End ikke at have oplevet det. Altså,
præcis.
Det kan man ikke komme ud af.
Nej, på ingen måde. Det er også sådan, det jeg har oplevet, når jeg sådan har mødt mennesker og snakket med folk, så er det også, jeg har også lige pludselig fået meget nemt ved at gennemskue, hvem der har prøvet noget lignende, eller har en rygsæk med lidt meget bagage i, og sådan de der ting der, fordi man kender det ikke, før man kender det.
Nej.
Sådan om det så er sorg, eller depression, eller angst, eller whatever. Du kan ikke lære det ved andet end at prøve det. Det er ligesom at skulle forklare en farve til en, der ikke har set den før.
Ja.
Det kan man heller ikke.
Nej.
Altså, så det har været meget nemt at se. Og det tror jeg, det er også helt klart, det gør jeg. Har de bedste relationer med andre mennesker, som har oplevet lignende ting.
Mm.
I en eller anden udstrækning.
Ja. Jamen, det er sikkert også, at, altså, sådan noget relationsdannelse på baggrund af, at vi har begge to. Vi
ved
begge to, hvad
det
drejer sig om.
Det er sikkert klassisk, hvis man spørger en psykolog.
Det tror jeg faktisk også. Det var min egen hypotese.
Det tror jeg, du har meget ret i.
Og det måske bliver lidt nemmere at altså, se de store linjer, eller sådan, at måske behøver vi ikke at være mega uvenner over, at der var en eller anden lille ting, der i virkeligheden er fuldstændig ligegyldig.
Ja, præcis. Jeg tror da også, det kan have en indflydelse på, i forhold til, hvordan mænd de håndterer sådan nogle ting. Fordi der er, altså, mænds sorgbearbejdelse ofte er meget linær, har jeg fortælle. Mm-hmm. Det der med, at man sådan går produktivt til værks, man gør ting.
Ah.
Og sådan, du ved, arbejder sig hen imod noget, eller sådan finder projekter.
Altså meget handle.
Meget, ja, meget handlingsorienteret.
Ja. Ja.
Hvor at kvinders, den er meget mere sådan cirkulær. Mm-hmm. Det, det er noget, min psykolog fortalte mig. Det er ikke, fordi jeg sidder klog uden viden om det. Det der med, at man sådan dvæler lidt mere ved tingene, og sådan mærker efter, og sådan. Og det er der jo sikkert et eller andet instinktivt i os, som stammer tilbage fra den gang, vi skulle ud og jage.
Der er nok noget biologi, det kan vi ikke komme ud om. Men der er nok også noget kultur.
Det tror jeg bestemt, der er.
Ja.
Så jeg tror også, det er det sådan min helt egen forestilling, at mænd ikke lader sig blive påvirket på samme måde. Mm. Eller det kommer i hvert fald ikke til overfladen på samme måde, forestiller jeg mig. Mm. Ikke at sige, at de ikke mærker de samme ting, eller ikke oplever de samme traumer. Det gør de helt klart. Jeg tror bare nogle gange, mænd er bedre til at begrave det.
Mm.
En,
det er ikke en god ting.
Nej, nej, bestemt ikke en god, god egenskab. Men det tror jeg bare medvirker til hele den der ting med, at man ikke får snakket om, hvad der gør ondt.
Ja. Og det kan også være, at der er en omverden, der gerne vil have, at man begraver det, fordi det er lidt lettere.
Ja, ja, præcis.
Det er rarere, at du sidder her, og du har det fint, end at du græder, eller hvad det kan være, ikke?
Lige nøjagtigt. Det tror jeg bestemt.
Det er en forestilling, jeg har, men når jeg så hører historier, så, altså, så er det bare meget sjældent, at jeg hører om folk, der ikke er blevet grebet, når de åbner op.
Ja.
Eller at, at folk er blevet sådan, ej, lad lige være med det.
Ja.
Altså, det...
Du skal ikke komme herover med din sorg og smitte af på os andre.
Ja, nej. Smitter det der.
Ja. Nej, det er jo det. De fleste bliver mødt med åbne arme.
Ja.
Ja, og så er det et eller andet sted også lidt, lidt pudsigt, at man så ikke er... ikke tør det mere,
ja.
Fordi de historier, der primært.
Ja. Altså, det kan vi jo lige give videre, at prøve at teste af. Altså, den der forestilling om, at, at du ikke vil blive mødt. Prøv lige at teste af.
Ja.
Bare lige se. Ræk ud. Du er måske ikke kun et sted, men bare lige sådan 2-3 steder. Bliver du afvist alle 3 steder, så er det virkelig sur røv, ikke? Men, men sådan, det kunne jo godt være, at man faktisk ikke bliver mødt med vimmelse, eller uforståenhed, eller scene ned på, eller ej, hvor du tyset, eller alt det der.
Præcis. Ja.
Jeg står i hvert fald klar til at lytte. Det kan være, du også gør det. Hvis der er mænd derude.
Helt bestemt.
Og gerne vil snakke.
Ja. Det er også en opfordring til at være imødekommende, og være rummelig, og, og samle op på de der små ting, som kan som kan blive sagt, som man måske ikke altid vil lige få samlet op på. Hvis man kender en mand, man kan forestille sig, der er lidt svært. Spørg ind. Altså det værste, du kunne det er nej.
Ja.
Jeg gider ikke snakke om det.
Ja. Og måske må man også godt insistere en lille smule.
Ja.
Jeg tror, det er de første mænd, der var sådan, om her, drød. Vil du snakke?
Nej, nej, ja.
Nå, det vil du ikke. Okay, fint. Altså, det, jeg tror, det er de sværeste, der griber fat med det samme, men måske at sige, hey, jamen, er du sikker? Eller kan vi så ikke snakke om det her? Eller må jeg ikke spørge ind til det? Eller, kan, okay, det er helt i orden. Må jeg spørge igen i morgen? Eller altså sådan, måske insistere lidt, indtil der er hul igennem. Ikke sådan tvinge og se det nu! Ja. Men, ja. Der er bare lige godt råd.
Simpelthen.
Ja. Jamen fedt. Skal vi sådan henvise til din Instagram?
Det må du
hvis
gerne.
Der er nogen, der har lyst til at følge med.
Ja.
Du hedder Chris med C-R-I-S.
Ja.
Det er sådan den helt mærkelige måde at stille på.
Ja, ja. Helt specielt skal det være.
Og så hedder du Fode.
Ja.
Ligesom en skovfode.
Lige præcis.
I et ord. Så ja. C-R-I-S-F-O-G-E-D.
Lige præcis.
Og der kan man følge lidt med, at du fortæller om...
hvad der rører sig i mit liv.
Hvad der rører sig op og ned ture.
Ja.
Og dit liv med din datter.
Ja, hvordan det er at være far til en datter, som også har mistet sin mor. Mm. Og hvordan det kommer til udtryk. Ja, det gør det også, og det ændrer sig. Og det er også en pussy størrelse at skulle arbejde med.
Det svinger vel?
Det svinger enormt meget.
Ja.
Enormt meget. Og sådan i takt med hendes forståelse, den bliver større for, hvad der sker omkring hende, og hvad tingene betyder, og så stiller hun nye spørgsmål. Og,
ja, som du skal dele med.
Ja, og prøve at forklare, hvad det betyder at være arveligt syg, og hvorfor mor hun er oppe i himlen, og ja, der er sgu, der er mange ting, man skal, eller jeg har sgu prøve at forklare på en meget børnevenlig måde, som man ikke kan forklare på en børnevenlig måde.
Ja.
Så bliver man da udfordret.
Ja.
Kære, det
så
godt.
Længe du tør at snakke om det.
Jo, bevares.
At det ikke bliver sådan en, nej, du skal ikke nævne hendes navn, eller hvad det skal være.
Det har man jo også hørt. Det har besluttet lige siden dag, at det skal være noget, vi snakker om. Fordi at det skal simpelthen ikke, det skal ikke være forkert.
Nej. Men du skal så også lige rumme.
Det altså, skal jeg. Ja.
Man har sit eget shit, og så skal man også lige rumme sit barns
lige
shit.
Præcis. Det er også sådan, har været en af de sådan svære ting i det der med, at jeg har min egen sorg, som til tider fylder enormt meget.
Mm.
Og så har jeg også lige Evas sorg, som også fylder meget perioder. Og den skal jeg jo også gribe, fordi jeg er jo hendes primære omsorgsgiver. Så det er mig, der skal gribe den, og hjælpe hende med at bearbejde og formidle og håndtere den. Og det er da udfordrende til tider.
Men prøv lige at forestille dig, hvis hun vokser op med en far, der er så langt, som du allerede er. Du er 28. Altså, det er jo helt crazy. Så hvordan hun bliver... Altså, jeg tror, hun bliver et meget spændende menneske.
Det tror jeg bestemt også.
Altså, sådan, har bare lært fra barns ben af, at der ikke er noget, der er forkert. Du ved, alle følelser må være der, og vi rummer det, og vi snakker om det, og vi er ikke bange for det. Prøv lige at... Ej, hvis det var en dreng, du havde, ikke? Ej,
så havde det været rigtig godt.
Så havde det været helt...
Så havde det været sådan et ægte generationsskifte.
Ja, pæk, ja.
Ja.
Men det... Hun skal nok blive et meget spændende menneske.
Det tror jeg bestemt også.
Det tror jeg.
Det tror jeg ikke, hun tvivler.
Ja, men jeg... tusind tak, fordi at du ville fortælle, og tak for, at du... rent faktisk tør også at fortælle højt et så åbent sted som Instagram.
Ja, og tak for talerådet.
Ja, men det er fedt, at du vil komme. Tusind tak.
Selv tak.
Tak fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.